Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hele 8.000 gange er iværksætterhistorien om Coolshop, fortalt af medstifter Jakob Risgaard, blevet lyttet til her på kanalen, hvilket gør, at det til dato er den mest lyttede episode. Forleden gæstede han så vært Mette Malene Blok på vores søsterkanal Lykkefix, hvor det blev til en lidt mere personlig snak om, hvad Jakob egentlig er drevet af. Den samtale skal du høre nu, og hvis du i øvrigt gerne vil høre flere personlige samtaler med kendte mennesker som Morten Münster, Michael Kamper og Martin Brygmann, så kan jeg varmt anbefale dig at tjekke Lykkefix ud. Du finder links i show notes, men her er afsnit nummer 26 fra kanalen. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du møde Jakob Risgaard. Du kender Jakob Risgaard fra fjernsynet, hvor han er en fast bestanddel af Løvens Hule, og han er også den super ekstroverte marketingdirektør og medejer af coolshop.dk. Jakob har en ret fantastisk historie. Den er både sjov, og den er også super spændende. Så læn dig tilbage, nyd det. Det her, det bliver fedt. Jakob Risgaard, velkommen til Lykkefix.
Mange tak.
Jeg har glædet mig helt tåbeligt meget til at få fat på dig. Og du er en travl mand, så man skal virkelig, virkelig, virkelig være heldig, hvis man kan nå at fange dig.
Ja, der er i hvert fald travlt lige nu, må man sige. Og tak for de søde ord. Hold da op. Jeg sidder helt og rødmer, men det kan du ikke se, fordi jeg er i karantæne.
Nej, du er i karantæne. Det er engang løgn. Ja. Det er du jo. For du bor jo i Jylland.
Ja, og oppe i det helt mørke Jylland, så det, vi er jo risikomæssigt ret befængt i øjeblikket, virker det til. Ja, jeg bor i Frederikshavn, og det var en af de her 7 kommuner, der blev lukket ned.
Jeg er sikker på, at alle føler mere, fordi vi håber jo bare på, at vi snart får nogle normale tilstande, så I kan få lov til at gøre det, I er bedst til.
Ja, og det er også derfor, det er faktisk sjovt, ikke, at jeg sidder og turde lidt til dig over, inden vi trykkede på record her, at jeg er lidt presset på tid, fordi vi har så travlt. I den anden ende, der er vi jo omringet i byen her, minkfarme, hvor de jo nu fra nu af intet har at lave. Så man bør skamme sig lidt og være taknemmelig over, at vi heldigvis er travlt.
Ja, og ved du hvad, altså man må faktisk godt pive lidt, hvis der er noget, der ikke går ens vej, fordi det er jo forskellige steder, men det gør ondt, men til gengæld så er det godt at få et perspektiv på, er det ikke rigtigt?
Det er så rigtigt, godt sagt.
Ja, godt sagt. Nå, nu skal du høre, jeg vil egentlig gerne spole helt tilbage og sige, lille Jakob, hvor kommer du fra? Har du altid boet i Nordjylland?
Ja, det har jeg faktisk. Da min mor, hun var en ung pige, der tog hun på en studietur til Italien, og min mormor, hun var smart. Hun sendte min kusine med, som var Jehovas vidner. Og så tænkte hun, så laver min mor nok ikke noget dumt. og der gik lige præcis 12 timer, så stod hun op i det, der hedder den stønnende olivenlund i Limone ved Gardasøen med en italiener. Så hun kom hjem med lidt mere end et postkort ned fra Italien. Hun kom hjem med mig i maven. Og hun gik jo så stadigvæk på seminariet på det tidspunkt. Og derfor blev vokset jeg så op ude på den her bondegård hos min mor og morfar.
Wow, så du er halvt italiener?
Det er simpelthen halvt italiener, ja.
Men altså, det vidste jeg slet ikke.
Nej, det vidste jeg heller ikke, indtil jeg blev 25.
Nå,
jeg kunne da godt se, at jeg var noget mere mørkhåret end de andre i byen. Og der var simpelthen ikke nogen, der fortalte mig det. Så en aften så sad jeg med min moster og onkel og fik en masse vin, og det blev en af de her sommernætter med masse vin, hvor man ville holde sig vågen hele natten, så man kunne gå ud og morgenbade. Ikke? Men undervejs den aften her, der fortalte min moster mig, at der var noget, hun altid gerne ville fortælle mig. Og det var så historien om min mors tur til Italien.
Nej, din mor havde slet ikke, hvordan havde hun sluppet afsted med ikke at fortælle dig om det?
Jamen det var faktisk sådan, at dengang der skrev man jo sammen. Det var jo før sms og telefonopkald, de var dyre og sådan noget. Ikke? Så da min far nede i Italien bliver en lille smule glad for min mor, og vil så på et tidspunkt overraske hende, han har skrevet lidt brev med hende, og tager så toget til Danmark, op til Aalborg, Nørre Sundby, hvor min mor hun boede i en lejlighed. Og en dag hun kommer hjem fra seminariet, der sidder den her lille mørkhårede italiener ude på trappen.
Nej.
Og venter på hende. Og hun går fuldstændig i panik, fordi det, historien ikke har fortalt, det er, at hun rent faktisk bor sammen med sin kæreste, Jørgen Olsen.
Nej!
Jo, så hun får jo travlt med at sende den her sølvmand tilbage til Italien igen. Og det gjorde faktisk ligesom indskudt bemærkninger, da jeg så møder min far for 10 år siden for første gang. Der bliver jeg jo slæbt hjem til min farmor, der på det tidspunkt er 93 år gammel, der sidder omringet af høns, der går rundt og det hele. Og så det hendes første sætning er, der var du.
Nå, ej.
Jeg var det barnebarn, hun manglede at se. Og det fordi det lidt sjovt var, at hun var jo allerede synlig gravid, da han kommer på besøg der. Så han er jo nok kunne lægge to og to sammen og begynder at regne baglands, ikke?
Jo.
At der var nok noget i maven der. Men det gør jo så, at min mor, hun i hele mit liv fortæller mig, at det er ham Jørgen, der er min far.
Aha.
Og han har altid nægtet det. Og dengang, der tog man ikke bare lige sådan en DNA-prøve. Det var der jo ikke noget, der hed. Man kunne tage en rygmarvsprøve, men det var det farligt, når man gjorde med babyer dengang. Så da jeg så bliver 18, og får min første Opel Kadett, der kører jeg ned, og jeg finder og opsporer simpelthen ham Jørgen Olsen, der er skolelærer. Fordi nu skulle jeg jo møde min far.
Ja.
Og på det tidspunkt havde jeg boet på børnehjem og sådan noget. Jeg havde ikke så meget kontakt med min mor, så jeg tænkte, det her det var et eventyr, jeg selv skulle tage på. Og jeg ville jo ikke forstyrre hans potentielle nye familie.
Nej.
Så det jeg gør, det er, at jeg rent faktisk ringer til den skole, han arbejder på, og beder efter at tale med Jørgen. Og der får Jørgen jo i røret, og der står jeg allerede i Arden, hvor han bor. Og den her sølle Jørgen, han måtte jo være ham, der breakede nyheden for mig og sige, Jacob, jeg er altså ikke din far. Det må du også tale med din mor. Og det ved hun godt. Det var en halv lang tur hjem igen.
Det er en halv lang tur hjem igen. Og også lidt, det må også være sådan lidt mærkeligt at være, og bare slet ikke vide, tænke, hvor er min anden halvdel?
Ja, og egentlig har det jo, altså det er jo lidt som fuglen i et bur. Jeg har jo ikke savnet en far, for jeg har jo ikke vidst, hvad det var at have en far. Men da jeg så selv begyndte at skulle have børn og sådan noget, så tænkte jeg, det var altså meget sjovt lige at prøve at møde ham og se, om man har en eller anden arvelig sygdom, og hvor kommer alle mine skøre sider fra og sådan noget, ikke?
Ej, hold op.
Det viser sig så, at jeg har absolut 0% til fælles med ham, der min far, udover at man godt kan se, at jeg ligner ham en lille smule.
Nej.
Ja, derudover intet.
Derudover intet. Så dem har du ikke så meget kontakt med, måske?
Nej, og det var heller ikke, det var ikke meningen for mig, at jeg hellere ville have det. Men nu har jeg fået min nysgerrighedslysten styret og sådan noget, ikke? Så, ja.
Men dit liv, så du kommer op fra Nordjylland, så siger du, så du boede på børnehjem i en periode, og gik du så i skole der? Var det mange år, du gjorde det?
Ja, det var imens jeg gik i 8. klasse, 7. og 8. klasse, mener jeg. Jeg røg på det her børnehjem, jeg lavede ret meget ballade på det tidspunkt. Ikke? Og det er jo, det sker jo nogle gange, når man ikke har en far, nummer et, og nummer to. Så min mor er pædagog, og hun er eddermame med eksempel på, at min mor har aldrig drukket eller sådan noget, du ved, men hun er simpelthen et eksempel på, at en tømmers hus er det sidste, der bliver færdig.
Altså, ja.
Og pædagogernes børn er sgu de værste. Ja. Så jeg var simpelthen som egen rod, at jeg blev smidt ud af folkeskolen, mens jeg boede på børnehjem. Og så begyndte jeg også at lave så meget ballade på børnehjem. Jeg blev smidt ud af børnehjemmet og fik en lejlighed.
Nej, Jacob!
Nej, det passer faktisk ikke. Jeg blev smidt ud af børnehjemmet først. Nu skal jeg lige huske rigtigt. Jeg blev smidt ud af børnehjemmet først og fik en lejlighed, fordi jeg lavede for meget ballade. Jeg havde ellers fået så meget ros om, at jeg havde grønne fingre. og indtil de fandt ud af, at det var hampplanter, jeg havde på værelset. Jo.
Jeg kan slet ikke se det for mig. Den pæne mand.
Så, Ja. Nå, hvor du sidder. Så fik jeg den her lejlighed lige ved siden af skolen. Sådan blev det 20 kvadratmeters lejlighed. Og dengang har de lige indført i folkeskolen, at der kom de her, hvor man havde 2 timer og så en halv times frikvarter. 2 timer og en halv time mere. Og der tog Brian og jeg og de andre rødder jo ned i lejligheden i pausen, og så drak vi sgu lige en bajer. Så efter 12 frikvarter hver dag, der var vi sådan halv stive. Det er simpelthen en dårlig kombi med at gå i 9.
Så det har ikke været, det der skolegang ja. Der, det var ikke lige dig?
Min gamle barndomsven, han fortalte mig her i weekenden, hvor jeg sad og fik nogle drinks med ham, at han kan tydeligt huske en gang, hvor han havde fået cornflakes med sin mor om morgenen, og stod i pyjamas nede foran den lokale fotobutik, hvor, som lavede sådan et tilbud, hvor man skulle stå i kø om morgenen. Mm. Og der ser hun, at der ser han, der går vi altså i folkeskole, at jeg kommer gående nede fra Torvekrogen i læderjakke med sådan nogle de der lidt hullede kopperbukser og siger, hej Kim, hvad laver du her? Der var jeg på vej hjem i min lejlighed. mens han går i min parallelklasse og stod og har fået sine chocopops og pyjama sammen med mor i hånden.
Du har bare været noget af en rod.
Ja, det har jeg. Det er godt. Men, se, det er bagklodskabets lys.
Jo, men der er jo kommet noget godt ud af det, fordi du, det der skole, det er ikke lige dig. Så da 9. eller 10. klasse er færdig, hvad gør du så?
Så får jeg arbejde faktisk i den fotobutik, hvor han var. Fordi jeg har altid godt ville være journalist.
Ja.
Men så fandt jeg simpelthen ud af, at det var jeg ikke klog nok til. Jeg er inde på Mediehøjskolen nede i Esbjerg, hvor jeg faktisk gik i klasse med Peter Ingemann, som man jo kender fra tidligere Hammerslag og Størst Støjl der. Ikke? Og jeg kunne bare mærke, at de var langt dygtigere journalister, end jeg var. Men jeg ville lave noget med medier, og så på det tidspunkt var internettet jo sådan ret nyt.
Ja.
Og nede i fotobutikken stod vi og solgte sådan nogle brune papkasser med 2 disketter fra CyberCity, hvor der var internetopkobling. Og så tænkte jeg, gud, det er det her, jeg skal arbejde med.
Ja, og så var du i fotobutikken.
Ja, for at lære sådan en fotografuddannelse. Ja.
Ja.
Og og jeg lavede rigtig meget lokalradio, hvor jeg sidder og speakede og sådan noget. Så det her med en medie... skoleuddannelse, en fotografuddannelse, og så det her med at lære at speake og sådan noget, har sådan gjort, at det her, det nye medie, internettet, som kunne kombinere det hele lige pludselig, var ret lige til højre benet.
Men hvordan skete det så? Fordi fra du står i fotobutikken til det, du laver nu, der er immer væk langt. Så hvad er historien?
Jamen, det var faktisk mit... Jamen, da jeg stod i fotobutikken, der begyndte jeg at gøre det her i min fritid. Jeg indrettede simpelthen mit soveværelse til et DVD-lager. DVD var spritnyt dengang. Det har lige afløst VHS'en. Og så kunne jeg købe de her film i USA, sælge dem på sådan en intimistisk internetbutik, jeg selv havde kodet, lavet så godt man nu kunne dengang. Det var før alle de her fancy funktioner, der var i dag. Og så startede jeg egentlig op med at sælge alt muligt på nettet. Og jeg gjorde faktisk det. Det var jo sådan, egentlig, hvis man kigger tilbage, der i 95-96 jo egentlig helt uden jeg vidste, inspireret lidt af det, Amazon er i dag, fordi så tog jeg fat i de der lokale butikker, som for eksempel var gode. Sportsbutikken, det blev så til Sports Online, DVD var DVD Online, Fotobutikken, det var Foto Online, så brugte jeg simpelthen deres lager, og så kunne ordrene ryge ind via min hjemmeside, og så tog jeg så et cut af det. Så hvis nu jeg havde boet i Silicon Valley og været lige så dygtig som, eller klog, eller hvad de er alle sammen, ikke, som Jeff Bezos, så kunne Amazon jo i princippet være startet der. Ikke?
Ja,
ideen var der i hvert fald.
Ja, for pokker da. For pokker da. Ja, de startede nogenlunde samtidig.
Der findes sådan en, hjemmeside, der hedder Wayback Machine, man kan gå ind på. Der kan man så gå ind og se, hvis man går ind på butik online, så man kunne se sådan en paraply af underbutikker, du ved, der har hver sin afdeling.
Ja.
Helt tilbage i 96.
Og det var dem, du havde. Men der er du da ikke, altså, så gammel er du da ikke på det tidspunkt? Er du det, da du starter alt det?
Nej, for fanden. Jeg er jo kun en 18 år gammel, ikke? Og så sker der jo det, at det, der skete meget dengang der i 96, 97, 98, 99, at bare du har et .com-domæne, så synes bankerne jo, du er millionær på papiret. Og det synes investorer også og sådan noget, ikke? Og der i år 2000, der brister IT-boblen jo, ikke?
Jo.
Som nogen på min alder kan huske, og jeg havde jo en personlig hæftet for gælden i banken, og så skyldte jeg rigtig mange penge væk dengang.
Jo.
Og gik på røven. Men så var der heldigvis nogle nordmænd, der så et lys i mig, og så startede vi så op igen. Og...
Den bliver du lige nødt til at forklare. Hvordan ser nordmænd pludselig bare et lys i en?
Jamen, jeg solgte jo til flere lande på det tidspunkt, og Norge var et ret godt land at sælge til, fordi de har en ret høj moms. Barriere. Altså, du skulle ikke betale moms, før varen kostede over 200 kroner.
Nå.
X-Fragt. Og DVD-film lå jo lige præcis under 200 kroner og sådan noget, så det var faktisk gratis for os at være 25% billigere. Og der, hvor det så blev rigtig sjovt, det var, da jeg i 2001 begyndte at købe computerspil af to brødre op i, også i Vendsyssel, som handler en lille gruppebutik ude i mor og fars garage. Og der begyndte jeg at handle, fordi computerspil også skulle sælges lidt af. Og i lang historie kort, så i 2005, der laver Mike og jeg så et firma sammen, hvor jeg så kom ind med min erfaring for internethandlen. Og så delte vi firmaet op i tre lige store dele, og Mike han havde et par år inden der købt et domæne, der hed kulshop.dk.
Ja.
Og så brugte vi det. Og det der var opskriften. Fordi det, der var galt, og grund til IT-boblen bræste, det var, at det var dygtige tech-dudes, der lavede internetbutikker. Der var sgu ikke nogen, der var købmænd eller have forstand på alt det andet. Og det var hele købmandskabet, der manglede, og det er Mark Guds benådet til. Så det var det, når man så kunne kombinere nogen, der vidste noget om internethandel med en købmand.
Ja.
Så gik det stærkt, og det gik edderbange stærkt.
Det gik stærkt. Hvor hurtigt gik det stærkt? Hvordan udviklede jeres firma sig?
Vi fordoblede omsætningen hver eneste år. Og det er vi stadigvæk i gang nu, her efter 19. år med at gøre i år, og mere til faktisk.
Hold da ferie.
Og det vil sige, det bliver lige pludselig med rentes rente, ikke, når man går fra 500 til 1000 ansatte, for eksempel. Så begynder det at blive deres lige pludselig meget.
Ja. Men hvis nu der sidder nogen ude og lytter til denne her podcast og tænker, åh, mander, jeg vil gerne være Jakob. Altså, hvad kan de så gøre? Hvor kan de tage fat hen?
Altså, der er jo ikke én råd til at være iværksætter succes. Det er jeg får hundredvis af beskeder på LinkedIn. Har du ikke et tip til, du ved, at der er jo mange veje til Rom, ikke? For mig var det jo bare, når man ikke er den klogeste, som jeg har bevist flere gange i mit liv, jeg ikke er, jamen så kan man komme langt med flid. Og der har Kirsten Ry, min gamle folkeskolelærer, altså ret. Altså, flid er mere værd end hjernekapacitet. Og så tror jeg egentlig, det er... Nogle skole er jo godt at have, men jeg tror rigtig mange, der lærer de også i skolen, hvad der ikke kan lade sig gøre.
Mm.
Hvor, mens de andre stadigvæk sidder og regner på det, så har vi tit testet af, ikke?
Jo.
Og når det så er sagt, så har jeg jo netop også lige bevist, at jeg behøver ikke at være fremhævet som et drømmeeksempel. Tværtimod, så startede Jeff Bezos altså en bogbutik samme år i 96, som jeg startede den her butik online op, og han er blevet en verdens rigeste mand, ikke? Nå, jeg er sgu knap nok Frederikshavns rigeste, tror jeg. Så der er jo altid nogen, der er 10.000 gange bedre, så det kan være, de er bedre at lytte til med tips og tricks.
Ah, ved du hvad? Jeg tror også nogle gange, at det er en god idé at lytte til noget, du sådan, i hvert fald bare sådan tilnærmelsesvis kan spejle dig i stedet for, at det altid skal være fuldstændig outstanding verdens bedste.
Hvis jeg siger én ting, og det er en god point, du har, så tror jeg, det er, at jeg blev først i hvert fald selv rigtig god, da jeg fik evnen til at vide, hvad jeg ikke er god til. Og det tror jeg også, du kan mærke, at jeg er enormt meget selvevne i, og sådan noget, og i alt, hvad vi laver, ikke? Og det betød også, at jeg lige pludselig kunne join op med nogen, der kunne alt det, jeg ikke kunne. Og få sat et team af nogen, der kan alt det, jeg ikke kan. Og det vil sige, næsten alle, der er ansat på kurs, er dygtigere, end jeg er til et eller andet.
Ja.
Det er en svær erkendelse i starten. Det går fandme ondt at finde ud af, hvor let man egentlig ved. Men hold op, hvor bliver man dygtig.
Man bliver nemlig rigtig dygtig.
Som iværksætter i hvert fald.
Ja, man bliver nemlig rigtig dygtig. Og ved du hvad, det minder mig om, jeg kender en gut, der hedder Joe Cross. Han er multimillionær, investor, australier. Og jeg spurgte ham på et tidspunkt, Joe, what's the secret to your success? Så sagde han, I always hire people that are smarter than me.
Bum.
Og det synes jeg bare er så fedt sagt. Og han sagde, I want to be the dumbest person in the room.
Det.
Jeg tænkte, fedt sagt.
Prøv at høre, det er hvad man godt sagt.
Det er sagt, godt sagt.
Altså, jeg er meget, meget inspireret af, hvis man vil have lidt god læsning omkring, hvordan man skal hyre folk, så skal man gå ind på Netflix i deres jobsektion,
mm-hmm.
på deres amerikanske side. Og så skal man prøve at se deres mission og deres, det, de sætter pris på, når de ansætter folk.
Ja.
Hold kæft, hvor er de dygtige. Og det er netop fuldstændig, egentlig bare med for flere år, det de siger også, altså det er, at hver især skal kunne træffe selvstændige beslutninger, de skal ikke bare kunne gå og identificere problemer, de skal gå ned til roden af det osv.
Jo.
Fordi det man, altså på grund af alle det her iværksætteri og løvens hule har måske også været lidt skyld i det, så har og mange jo måske sådan lidt et forhærligt indtryk af, hvad det at være selvstændig er. Ikke? Mm. Men virkeligheden som selvstændig er jo, at 99% af det, man laver, det er lort.
Ja.
Og så skal man kunne finde glæden i den her 1%.
Ja.
deres succes. Fordi du ved, i den bare den korrespondance, vi har haft op til det, vi sidder og snakker sammen nu, jamen så er det, fordi der er altid ild et eller andet sted, jeg har prøvet at løse.
Ja, jo. Ja, det er svært.
Men det er fandme også sjovt, når det så lykkes, fordi det er kun os selv til at klappe os selv på skulderen og teamet. Ikke? Jo. Jeg lærer mig at fortælle mig faktisk en god ind i gang, apropos den der, du sagde lige før. Og nu stjæler jeg den lige fra Jan Lehmann, men nu bliver han krediteret for det. På et tidspunkt, da han var ved Benjamin, det her bladfirma, ikke? Mm. Det var han sammen med Johnny Laursen, som er ham, der har blandt andet Formula i dag, og jeg har et robotfirma sammen med Johnny i dag. Der har Jan så stået, der var han økonomichef, stået på en kasse, og så har han stået og fremlagt noget, som hans økonomiteam har lavet, et nyt system for alle ansatte. Ikke?
Jo.
Så tager Johnny fat i ham bagefter, og så siger han til Jan, Jan, hvad vil du helst? Have æren eller magten? Siger Jan, jeg vil egentlig gerne have magten. Hvad da? Jamen, så synes jeg, at du i fremtiden skal give æren til det team, der har lavet arbejdet. og den er jo ret god, ikke? Fordi det er jo ikke ham, der har lavet det. Det er jo alle de dygtige folk bagved.
Ja, den er da sindssygt god.
Ja, og derfor er det eddermem også vigtigt for mig, at når jeg nu har chancen for lige at snakke med dig om det her, nu har vi jo lidt mere tid, så er det jo at sige, at i bund og grund, hvis vi skal gå helt ind ned i detaljen, så mit arbejde som talsmand for Q-Shop, eller ansigt på Q-Shop, det er sådan set at tage æren for alt det, de andre de har lavet.
Ja, jamen det er jo rigtigt. Det er jo ikke kun dig, der sidder og laver alting.
Nej, det er det ved Gud ikke. Nej.
Du tager nogle beslutninger, men ja, der er nogen, der har lavet et stort stykke arbejde.
Det må man sige.
Jeg ser det lidt, nu kommer jeg jo fra sportens verden, og der er sådan en lille, en lille parallel i forhold til det her med alt det arbejde, du laver. Og så er der de der 2 minutters fame, hvis du er heldig.
God pointe, det har jeg ikke tænkt på.
Og meget af det er jo lort, altså, og går jo dårligt, og så klarer du dig ikke. Men det er jo ikke det, vi fremhæver, det er jo ikke den historie, jeg fortæller. Jeg fortæller jo ikke om alle de år, hvor jeg overhovedet ikke rådede stærkt. Og de gange, hvor jeg kendrede under et løb, da jeg var junior, det er jo ikke det, jeg fortæller. Jeg fortæller om, da jeg blev verdensmester. Fordi det er jo den gode historie.
Det er nemlig rigtigt.
Men det er jo kun en lille, lille bitte del af den.
Se, der rammer du nemlig noget, fordi hvis erhvervslivet og sporten kan lære vildt meget om hinanden.
Ja.
Hvis man skal læse et bog i år, så skal det være Jack Welch' bog, der hedder Succes.
Ja.
Jack Welch er den mand, han er lige død desværre, men er den mand, der nogensinde, tror jeg, har flest ansatte. Han har været direktør for General Electric, General Motors osv.
Ja.
Det, han kommer ind på i den bog, det er, at han er meget, meget inspireret af sportens verden, af flere årsager. Nummer et, fordi at i sportens verden, der ved alle, hvem der er bedst på et team.
Mm.
Og derfor kan man også lære dem og finde ud af, hvem er det, jeg skal emulere, ikke? Hvis jeg skal også selv være dygtigere.
Mm.
Det tør man jo ikke i virksomheder, fordi så er der nogen, der bliver puttet op på en pedestal, eller hvad nu hvis, det er jo ikke jantelovsagtigt og sådan noget, ikke også? Der er faktisk meget at lære der, og så er der også det i det, at noget af det, jeg beundrer dig for, og hvad vi ellers har mødt af OL-guldvindere, som for eksempel Poul Erik Højer, der engang, når bare han tænker på, at han vandt OL, ikke? Så får han gåsehud.
Ja.
Og det er jo det her med, at man skal huske og fejre sin sejr faktisk, fordi du får resultatet med det samme. Vi skal jo vinde til årsregnskabet,
Med
mindre vi begynder at sætte delmål op,
Som
vi skal fejre.
Ja, men det er rigtigt.
Ja.
Og så må vi også, i sportens verden, må vi jo godt fejre. Der er jo ikke noget absurd eller mærkeligt i, at man svinger knytnæver i luften og råber ja, så højt man kan. Og hvor gør man det i erhvervslivet? Ja, mangler det jo. Jeg synes jo, det er for dårligt, at der ikke bliver fejret.
Prøv lige at høre, vi skal jo ikke stå og shame dem, der er dårligst. Altså, du står heller ikke og peger fingre af dem og siger, la, 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 vel, når du har vundet. Men jeg har set lidt, hvad det er. det er desværre nettet, det glemmer aldrig. Nej. Men pointen er jo faktisk her, at hvis du står til mig, så putter vi jo vores allerdygtigste medarbejdere op på en ølkasse og står og klapper af dem til møderne. For det fortjener de.
Det fortjener de nemlig.
Fordi, og så kan alle dem, der ikke er dygtigst, kigge på dem og sige, hvad fanden er det, Jørgen, han gør der gør ham så god.
Ja.
Og så kan man jo begynde at lære, det er jo skide godt jo. Og det er jo det, man blandt andet kan lære af sporten. Og så er der jo i øvrigt en hel masse omkring det her med at sætte sig nogle delmål. Det er noget med at blive ved, når det går ondt. Og tror jeg også, at sportens verden var ret hurtigt til at finde ud af, at mind and body ligesom er én ting, hvis det giver mening, du ved, at du
absolut
kan ikke præstere, hvis du har problemer i dit privatliv og så videre. Så det har vi også lært os inspirere af, og prøve at have mere respekt for det hele menneske nu om dagen.
Jo.
Jack Welch, han har det så fint i hans bog, hvis jeg lige må bare sige det eksempel. Ja. I USA er det normalt at give et guldord, når man har været i virksomheden i 25 år. Og der kommer medarbejdere op, der er ved General Motors og skal have sit guldur. Og så siger Jack, som han plejer at gøre som direktør, har du noget, du gerne lige vil sige, når du nu møder mig? Og normalt har de jo ikke haft noget at sige, men ham her, han sagde så, at ja, nu har I 25 år betalt for mine hænder. I kunne have fået mit hoved med gratis. Bum. Bum. Så er det din tur.
Ja. Ja, så er det din tur til at sige noget. Ej, det er jo helt vildt. Men det er fuldstændig rigtigt, det her. Jeg kunne jo aldrig nogensinde have præsteret det, jeg havde præsteret, hvis ikke jeg havde brugt mentaltræning og visualisering. Det er jo en stor del af det.
Hov, se, der kommer der på noget. Inden for noget også visualisering, ja. Ja. Hvad betyder det i sportens verden? At det er, at du ligger og visualiserer, at du vinder?
Ja, jeg har gjort det, jeg har lavet en tegning først af, hvordan jeg synes, det skulle se ud. Så har jeg, mens jeg har tegnet det, så jeg følt det, smagt det, hørt det, været der. Så jeg ligesom sådan fik sådan gravet en god sti op i knollen. Og så hver aften, når jeg skulle lægge mig til at sove, så forestillede jeg mig, hvordan det ville være, og hvad jeg ville gøre, hvor og hvornår. Så jeg var fuldstændig klar, den dag jeg stod til at skulle eksekvere.
Se, nu siger du noget rigtig interessant. Fordi jeg tror faktisk aldrig, jeg har udtalt mig om det her før, og jeg vil også bare lige sige med det. Normalt siger jeg siger nej til rigtig mange podcasts. Der er jo fem flere podcasts nu om dagen, der lytter og snart, ikke? Men jeg er netop meget, meget inspireret af dig, og generelt meget talentfulde mennesker, om det er sportsfolk eller kunstnere, eller hvad det er, ikke? Altså, nogen sådan excellerer i det, de laver. Man bliver jo også altid klogere at være sammen med klogere mennesker, apropos det, vi snakker om før.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg har sagt det her før, men da jeg sad og var på røven, der møder jeg Rikke, min kæreste, og jeg havde ikke engang et dankort. Jeg var jo gået på røven og skyldt millioner væk, ikke?
Jo.
Så sad jeg ude i min lejlighed, og der var vi i gang med Q-shop. Og så havde jeg læst den her bog, det var en, Martin Thorborg havde anbefalet mig. Det hedder The Secret.
Ja.
Og jeg er slet ikke religiøs, og jeg tror ikke på hokus pokus, men The Secret er jo i bund og grund det at visualisere noget positivt.
Yes.
Så hvis du gerne vil tabe dig, så i stedet for at gå og sige, at jeg vil ikke være tyk, så bruger man ordet, at jeg vil gerne være tynd. Man siger jo egentlig det samme, bare med positiv foretegn. Ikke?
Yes.
Og så forestiller man sig et liv, enten som rig, eller som lykkelig, eller hvad det var. Så jeg satte sådan tre mål op derhjemme. En af dem var, det var sådan, når man har arbejdet i en fotobutik med de her kemikalier i mange år, og står fremkaldt billeder manuelt og sådan noget, så bliver 95% af dem, de bliver sterile af mænd, det fandt man så ud af bagefter. Og det var jeg nærmest også. Så en af de mål, det var, at jeg skulle begynde at visualisere, at jeg kunne få børn. Det andet var, at jeg ville være økonomisk uafhængig. Og den tredje gemmer vi til en anden god gang.
Ja.
Men inden for 10 år, der var det hele lykkedes. Jeg havde tvillinger og var totalt økonomisk uafhængig.
Det er jo helt sindssygt.
Det stod simpelthen overalt derhjemme, og jeg har stadigvæk herhjemme i mit hus billeder af mit næste mål.
Ja.
Og største drømme og ønsker.
Ja.
Og det må gerne være økonomisk. Det er da ikke noget forkert, men det kan også være alt muligt andet. Det kan også være en yacht, eller det behøver ikke engang være materialistisk. Og det er folk så bange for at sige noget, det lyder så negativt at være materialist, men der er bare noget med det her med, at hvis ikke du kan drømme det, så sker det i hvert fald aldrig.
Nej, altså du skal kunne forestille dig det, ellers så går du heller ikke den vej. Det er jo ligesom, vi får mere af det, vi fokuserer på, uanset om det er positivt eller negativt. Hvis jeg siger til dig, at det eneste, du ikke må tænke på, er et æble, så er det jo det, der kommer.
Og nu fik jeg lyst til æble.
Ja, lige præcis. Og jeg kunne også have sagt, prøv at tænke på et dejligt æble, og så tænker du også på det. Så det er jo det her med, hvis vi forestiller os et eller andet, og tænker, det er det her, jeg gerne vil have mere af, så har du alle dine små antenner ude, så når der lige er noget, der pipper ud til venstre i den retning, så får du det med. Så får du givet det opmærksomhed, for vi kan ikke holde opmærksomhed på alt muligt, men vi kan holde opmærksomhed på det, vi fokuserer på.
Det er så rigtigt.
Ja, det kan vi godt.
Det er ligesom at sige til en line danser.
Ja.
Du må ikke kigge ned.
Ja. Jamen, og det er jo så fjollet, fordi vi kan jo godt, du og jeg, hvis vi bliver bedt om at gå på en kantsten, for eksempel 10 meter, det kan vi sagtens. Flytte den 50 meter op i luften, så kan vi ikke.
Nej, præcis.
Det er jo mærkeligt.
Men det kan vi ikke blive enige om, at hvis folk skal have noget med fra den her podcast, i den her afsnit i hvert fald,
ja.
så er det prøv seriøst at begynde at, hvis ikke man synes, det er fedt at meditere, så sæt dig i 30 sekunder et par gange om dagen og sidde og være det sted, du drømmer allermest om i livet.
Ja, det er nemlig en rigtig god idé.
Og det må gerne være penge. Det må også gerne være et vildt mål om, at du vinder OL, eller står på en scene foran 40.000 skrigende fans til din rockkoncert. Det kan være alt.
Ja.
Og ved du hvad? Det værste, det sker, det er, når du har skudt efter månen. Ja, det gør, hvad du rammer ved siden af, men du er jo ude blandt stjernerne, ikke? Og det kunne da godt være, at man ikke blev verdensmester i den sportsgame, man går til, men Danmarksmester er vel også okay?
Ja, du når altid mere. Jeg tænker altid på det, når jeg ser højdespring. Jeg kan huske gamle dage, nu er jeg jo rimelig gammel, Jacob, Sergej Bubka, en russisk langspringer, og han slog altid verdensrekord, og han gjorde det lige med en halv centimeter ad gangen, og man tænker jo lidt, jamen, hvordan kan det være, at han lige præcis kan nå over hver gang?
Ja.
Men det er fordi, når han skal, så kan han godt, og han har forestillet sig det. Og han tager jo ikke, det er jo ikke, fordi han lige pludselig springer 2 meter højere. Det er altid lige 1 centimeter. Det er jo sådan lidt crazy, ikke?
Jo. Og så flid. Ikke? Altså, det, fordi det følger automatisk med. Og det, der også sker, det er, at man helt ubevidst begynder at tage valg, når der er 3-4 valg i livet. Det er der jo hele tiden, hver sekund, ikke også ting, man kan vælge imellem. At de begynder helt ubevidst at være imod den retning, man gerne vil hen.
Ja.
Fordi hvis nu dit billede er en hjert i hovedet, og din hjern siger, åh, skulle jeg gå ud og knokle videre på det her projekt, eller skal jeg lægge mig på sofaen? Så bliver det helt automatisk, at man går tilbage til projektet.
Ja.
Så vi gjorde jo det på Q-Shop, da vi var unge mennesker der, og stod og pakkede til 2-3 om natten hver nat, ikke? At vi satte simpelthen billeder op af vores drømme Lamborghini overalt i virksomheden.
Ja.
Så når gutteren de ringer og sagde, vi skal i gaden der om fredagen og drikke bajer, så kigger vi det op på billedet af vores Lamborghini, og så knokler vi fandme nat mere.
Ja. Og det er jo det der med, hvis du...
Jeg æder mig med lov, der får vi ikke kommet sovende til.
Nej, ikke? Ja. Men det gør man jo ikke. Og det er jo det der med, hvis du ved, hvad dit hvorfor er, hvorfor gør jeg det? Ja. Det skal du satme også vide, når du skal op klokken tidligt om morgenen ud og træne, før du skal på arbejde, så skal du dele mig også vide, hvorfor du gør det. Og det er koldt, yes. og man bare meget hellere sove længe, ikke? Men hvis dit hvorfor er vigtigt nok, jeg havde det sådan, jeg tænkte, jeg vil simpelthen have, at når jeg ligger klar til start, så skal jeg vide, at jeg har gjort alt. Jeg har gjort alt. Jeg skal ikke kunne sige, jeg skulle lige i den der periode have noget som mig sammen. Det gider jeg simpelthen ikke.
Apropos The Secret, så undskyld jeg lige ringlyden. Det var Jan Lehrmann, der skrev. Fordi, der kunne se, han ved, vi tænker på ham.
Ja, det er sjovt. Så, men prøv at høre, og så er du i Cool Shop, og så er du også inde i vores fjernsyn, Jacob.
Ja.
Ja, og hvordan kom det i stand? Det vil jeg rigtig gerne også høre. Og så vil jeg også gerne høre, hvordan går det med nogle af de der investeringer? Fordi jeg sidder der, når jeg kigger på det, tænker, når jeg bliver rig en gang, det er stadigvæk overbevist om, jeg bliver, så vil jeg også investere i noget.
Ja, det er også en god idé.
Men hvordan vælger man det?
Jamen altså, løvens hule, jeg var blevet spurgt nogle gange, og der var heller ikke, der skal også være nogle pladser ledige, og det skal også være en gruppe af løver, der ligesom sådan kan være sine ting, og sådan noget, synes jeg, ikke? Og så testede vi det jo af med TV2-programmerne, jeg lavede. Det hedder 365 dage til succes, som man stadigvæk kan se ind på TV2 Play. Det var nogle primetime-programmer, der blev sendt for et par år tilbage. Og så fik jeg sgu egentlig... Det var jo en ting, der var på min The Secret-liste også, som de sekundære mål. Det var jo, når man nu har gået på medieskolen, og prøver at have et primetime TV2, eller det her program, hvor der stod i rulleteksterne, at vært Jacob Riisgaard.
Ja.
Og så da det stod der jamen jeg fik gåsehud, og jeg fik, fordi der var endnu en ting, jeg ligesom kunne tjekke af i, at hold kæft, så noget af det var vildt.
Ja.
Og jeg er over 40 mand, tænker man stadigvæk kan opfylde sin mål, ikke?
Jo.
Og så kunne jeg godt se, at løvens hule var næste step, og så havde stadig jo fået så mange børn, at jeg var nødt til lige at skulle være lidt derhjemme, ikke? Fordi det en ting er jo selvfølgelig det, man ser, at den der lille måned, det tager at optage løvens hule, ikke?
Ja.
Men det, er jo, det kæmpe arbejde starter jo derefter.
Ja.
Fordi når jeg laver sådan en 8-10 investeringer på en sæson, så skal der jo bagefter laves det, der hedder due diligence på dem.
Ja.
Altså man simpelthen skal gå igen og sige, stemmer det nu også alt det, de har sagt, og er markedet nu så stor, som de store sagde? Man kan jo af god grund ikke kende alt om alle markeder, vel?
Ja.
Og er kemien der stadigvæk efter den her timestudie og sådan noget, ikke?
Jo.
Og så signer man så aftalen, fordi det er jo sådan, at der bliver jo ikke vist noget som helst i løvens hule, hvor der ikke er en rigtig signeret aftale bagefter.
Nej.
Så bliver de klippet ud simpelthen.
Ja.
Og hver år, der falder der en del fra.
Og gør der det?
Men ja, af forskellige årsager, ikke? Og jeg må bare sige, at det har været total optur for mig, fordi de her, hvis jeg skal bruge nogle eksempler, som Didu og Barons, altså skjorterfirmaet og Mr. Beef og sådan noget, ikke?
Yeah.
Det har været så inspirerende, hvor fucking dygtige de unge mennesker, de er nu om dage. Altså, hvad jeg har lært Adidur og Barron's for eksempel på marketingfronten, som jeg også sidder rigtig meget med. Og jeg føler virkelig mig som, i mangel på bedre eksempel, som Tina Turner, der lige pludselig inviterer en ung rapper ind i studiet og prøver at lave noget sammen. Yeah. Altså, hvor du har det bedste fra den gamle skole og det bedste fra den nye. Hold kæft, der opstår bare magi.
Yeah.
Nej, hvor er de bare dygtige. Så det er jo fedt begge veje, ikke?
Jo.
Og selvfølgelig er der jo mange investeringer i Løvens Hule, som ikke bliver til noget.
Ja.
Og det er jo procentmæssigt nok størstedelen, vil jeg sige, ikke? Som ikke sådan ryger igennem skyerne. Men der skal jo også bare være en enkelt, som virkelig stikker af.
Ja, ja.
Og det er jo det, som livet, synes jeg, i min verden også skal gå ud på, det er jo at turde tage nogle risici. Og det er jo der, når pulsen og nervøsiteten og din adrenalin, den pumper, det er jo der, man rigtig mærker, man er liv, ikke?
Jo. Det er det fedeste sted at være i hele verden.
Ja, og så, jamen, så jeg lige i Se og Hør på Instagram her til morgen, at Jesper Buch har lagt et billede op af sin kæreste, og så bliver det forsiden. Og det er jo så bagsiden af medaljen, ikke? At det var jeg ikke helt forberedt på, fordi TV2-udsendelsen var jo god grund ikke set så meget som Løvens Hule, som er jo er ofte Danmarks mest sette TV-program, ikke?
Jo.
Men hvis der er noget, jeg synes, der er fedt, så er det, at hvis det bare er 10 år siden, så var det jo de her reality-stjerner, som Sidney Lee, der var de store stjerner, ikke?
Jo.
Så vil jeg sige, for de unge mennesker, så vil jeg da hellere, at det er iværksættere og sådan noget tv, man faktisk kan lære noget af folk, der brænder for noget, eller sport og sådan noget, ikke?
Jo. Ej, der kan vi kun være enige.
Spørger du mig, så burde et program som Luksusfælden forbydes.
Ja.
At alene af den årsag, at det er det modsatte af The Secret. Altså, du ved, det er jo negativ visualisering.
Ja.
Ligesom man ikke skal stoppe op og kigge på trafikuheld, ikke?
Jo.
For så, altså, du skal jo, til gengæld skulle der være masser af programmer om dem, der gør det bedst.
Ja. Ligesom der bør være flere
gode nyheder.
Så de her
programmer med fede huse og god beliggenhed. Ja, det skal nemlig være gode. Ja. Jeg er meget inspireret af en smuk historie, det er Michael Corazzi, den her journalist, som for lang overrække siden kom i en meget stor mediestorm, fordi han, hvis ligesom nogle andre sportsjournalister, skrev sådan nogle nyheder om sport en gang imellem, hvor han egentlig ikke har snakket med sportsfolkene. Ja, du kan garantere huske fra de brancher, ikke? Ja. Og Michael kommer så, han lagde sig fladt ned, og så brugte han lige et par år på at samle sig igen. Og så kom han faktisk med en idé ind på mit kontor, og sagde, Jacob, jeg vil gerne lave et medie, der kun har positive nyheder.
Ja.
Og heldigvis så fik han Mads Peter Vejby med, en velhavende erhvervsmand fra Aalborg, i projektet. Og i dag, der findes Maja Aalborg, Maja København, Maja Aarhus, Maja Odense i alle de her byer, og gør det fantastisk.
Ja.
Fordi det kun er gode nyheder.
Ja.
Jeg anmelder også kun ting på Trustpilot og på Google Maps, du ved ikke, når du har været på en restaurant, hvor den beder dig om at gøre det, hvis jeg kan give 5 stjerner.
Ja.
Synes jeg ikke, det var godt, så holder jeg bare min kæft.
Ja. Jeg er ikke helt lige så god som dig. Jeg kan også godt blive vred.
Det kan jeg også sagtens.
Hvis jeg kan et sted
gøre
det.
Det skal du gøre til dem.
Ja, men
jeg har ikke brug for... det er rigtigt, hvis ikke du føler dig hørt. Ja, ikke også?
Lige præcis.
Så kan du godt gøre det. Ja. Men hold op, hvor vil jeg ønske, at folk tog en mere konstruktiv tilgang.
Ja.
Men det er rigtigt, det er træls, når noget ikke er godt. Jeg tager mig faktisk tit tid til at skrive til, specielt til restauranter, hvis ikke der var det med, man havde bestilt, eller der var noget galt. Med en ordentlig tone også og sådan noget, ikke?
Jo. Det har du fuldstændig ret i.
Men det er jo nok også, fordi jeg selv kigger på tusindvis af kundehenvendelser hver dag, og egentlig kan se, hvordan jeg selv vil håbe, man gerne vil kommunikere til. Ikke?
Og ved du hvad, jeg har haft et par sindssygt gode oplevelser med nogen, der har ekspederet mig på en vanvittig god måde, hvor jeg tænkte, det var bare lækkert. Og der husker jeg faktisk også at skrive, også ind til firmaet, og sige, anerkend lige den her medarbejder, eller engang parkering København. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, de får normalt ikke positive henvendelser. Men jeg blev ekspederet af en, som virkelig løste et problem for mig on the go. Så jeg tog derind med en buket blomster til hende, og et brev til hende, og et brev til hendes chef, som jeg bad en anden medarbejder om at give, fordi jeg tænkte, det kan være, hun er så ydmyg, så hun ikke vil dele det. Men chefen skal vide, hvad den her medarbejder har gjort.
At have en stjerne. Ja, hold kæft, det er godt tænkt.
Og jeg havde det bare sådan, hun behøver ikke stå og være, altså at sige tak 1000 gange. Den følelse, jeg gik med, tænkte jeg, den burde jeg have betalt penge for. For jeg var så glad. Jeg var så glad for at gøre noget godt for hende.
Det er jo paid forward, ikke? Altså,
jo.
Det er så godt det der. Jeg har et eksempel fra i morges, da jeg er på vej tilbage igen til mit isolationskontor. Det er på motorvejen, ikke?
Mm.
Jeg holder tilbage så en lastbil, der gerne, den blinker, den vil gerne ud og overhalde en lastbil foran. Så jeg holder pænt tilbage og, og indikerer, at han må gerne køre ud. Da jeg kører forbi ham, altså kommer op på siden af ham, der sidder han og vinker, og sender mig et håndkys, altså smiler, og da jeg kommer ind foran igen, der blinker han med forlysene af mig. Den her store, store lastbil, ikke, der gør det her. Yeah. Prøv, så tog jeg mig selv i, 5 minutter efter, så lægger jeg nemlig mærke til, det sagde jeg stadigvæk at smile.
Ja, præcis.
Det vil sige, noget, der har taget mig 3 sekunder,
ja,
har skabt mig selv glæde i 10 minutter bagefter.
Ja, det er helt vildt, ikke?
Jo, det er bare det at smile til den, der går over fodgængerfeltet, ikke? Også, eller anerkende dem, eller hold kæft, hvor skal der lidt til? Og det bliver selvforstærkende, apropos The Secret.
Ja, det gør
altså,
det.
Har du ikke lagt mærke til det?
Jo, at
du kan simpelthen snakke dig selv i godt humør, ligesom man jo også kan gøre den anden vej, snakke sig selv i et lort humør.
Ja.
Og det er jo det, der gælder med depressioner. Nu går vi ind i den her frygtelige periode, hvor man ikke ser solen og sådan noget, at mennesker, der bliver deprimeret, tror jeg meget af det bliver en selvforstærkende spiral til sidst, på vej nedad i mørket.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Og det er jo sjovt, fordi jeg bor i København, jeg bor midt på Østerbro, der er rigtig meget trafik, og når jeg står ved et fodgængerfelt, og der er en bil, der stopper, så kan jeg slet ikke få luft for bare, at jeg vinker og smiler og bukker, og jeg tænker lidt, og nogle gange går jeg over ved siden af folk, og siger, hvorfor gør du det? De skal jo holde tilbage. Så siger jeg, ja, men hvis nu jeg anerkender rigtig meget, hvor glad jeg er, så kan det være, at de får lyst til at gøre det en anden gang også.
Præcis. Spot on.
Altså, hvad går der af mig for at vise taknemmelighed, selvom at det var rimeligt?
Og så reagerer vi mennesker jo på smil. Altså, det sker jo noget i vores endorfin, det du giver hjernen, ikke? Når du ser et menneske smile, så får du selv en belønning op i hjernen. Det er ret vildt, ikke?
Det er helt sindssygt.
Og ret inspirerende.
Det er helt sindssygt. Når jeg bliver voksen og engang skal bo i et hus, så skal jeg have en havetrampolin, inden jeg graver ned, fordi det er en grinemaskine. Der er ikke nogen mennesker, der kan hoppe på en trampolin uden at grine.
Det er nok også min kondi. Altså den, vi har i haven, der også er gravet ned, der står jeg ret lang tid efter, og jeg ved ikke, om jeg skal kaste op eller besvime af træthed. Kæft, det er hårdt. Det er mega sundt. Hop os højere, far! Højere!
Gud. Ja. Du smiler lige før, du kaster op.
Ja, du har så ret.
Det gør du altså.
Ja. Og det der, det er tippet til folk, der ikke lige har en trampolin. Du kan simpelthen gøre det om morgenen, hvis du siger, at det bliver en hård dag. Så prøv for sjov at stå og lave ansigter til dig selv i spejlet om morgenen.
Ja.
Så begynder man at grine af det til sidst.
Ja.
Hvis du står sådan virkelig og skærer alle mulige skøre ansigter, ikke?
Ja, men lige præcis.
Og så går du ud af et badeværelse med det smil, at først du møder, smiler tilbage, og så bliver det selvforstærkende gennem hele dagen.
Det er verdensklasse. Altså, jeg har gået så langt, Jacob, og det ved jeg godt. Det er måske lidt pinligt at indrømme her, sådan for åben mikrofon, men jeg har ikke set nyheder siden 2005. Og det var, fordi jeg tog en beslutning. Jeg tænkte, prøv at høre her, jeg er aldrig blevet bedre humør af at se nyheder. Da min mor var på TV2 og var producer der i gamle dage, der afmeldte de trods alt på, og så der født en lille sød løveunge i zoologisk have, så kunne man smile lidt af det. Men nu er det kun dårlige nyheder. Det er kun breaking af pommeren til.
Så du har simpelthen ikke set nyheder i 15 år?
Nej, hvis jeg kommer ind et sted, hvor der kører et fjernsyn med nyheder, så enten så vender jeg ryggen til, eller hvis der er skruet op, så beder jeg om de kan skrue ned.
Hey, prøv lige, når vi er færdige, prøv at gå ind på Maja København.
Ja.
Der. Den er altså ret god.
Ja, fordi jeg gider ikke blive slæbt igennem de der lange indslag med nød, død og ødelæggelse.
Nej.
Det er fint, ja, jeg ved, det er der. Men jeg har simpelthen ikke lyst til at svælge i det.
Nej, det er så godt.
Så det er bare, jeg har bare prioriteret det på en anden måde og sagt, det fjernsynstid for mig er kun sjovt eller godt. Det er punkt.
Så du ser heller ikke Luksusfælden?
Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. I går der så jeg Eddie the Eagle, som ligger på Disney Plus, som
er
den mest fantastiske film, jeg har set meget længe. Ej, hvor jeg smilt og græd lidt og det hele.
Hey, har du fået Disney Plus?
Ja, det har jeg.
Er det godt?
Jeg er virkelig glad for det. Men det er jo, fordi jeg er kun 54, så tegnefilm, det er lige mig. Sådan er det.
Er det rigtigt?
Ja,
jeg elsker animationsfilm.
Ja, men bare, ved du hvad? Du bliver simpelthen nødt til at hoppe på. Det er virkelig godt.
Er det rigtigt?
Ja,
okay.
Den er faktisk udmærket. Og så er det ikke ret dyrt, i øvrigt.
Nej, det er det ikke.
Nej, det er det nemlig ikke.
Nå, det var godt. Det er godt tip.
Godt tip. Jeg tænker, vi får et cut af det, om ikke ret længe.
Vi er ikke sponsoreret.
Vi er ikke sponsoreret, nej. Jeg har altså lige nogle standardspørgsmål, og ikke mere standard, end at det er jo forskelligt for hver person, hvad svaret er. Men for det første, har du nogle hobbies, og hvad er det?
Det er mit arbejde, vil jeg nok sige. Nej, jeg skal spille paddeltennis, skal jeg også i dag. Det er mig bekendt Danmarks hurtigst voksende sportsgren.
Ja.
Og paddeltennis er en blanding mellem squash og tennis.
Ja, jeg så for mig en squashbane. Så, okay.
Og så spiller man 4 personer derinde, og det er en af de her sports, lidt ligesom badminton og bordtennis, hvor man ret hurtigt kan komme i gang.
Ja.
Altså, tennis, det der, jeg er altid først god til tennis sidst på sæsonen, hver gang. hvor det her, det kan alle finde ud af.
Ja.
Altså, jeg kan få brændt 2.000 kalorier på sådan et par timers kamp der. Det er ret vildt. Ja. Det er uden man opdager det, ja. Fordi det er så sjovt.
Det er da banke hårdt.
Det er mega sjovt. Og så der er kommet ret mange centre indenfor i Danmark nu. Ja. Også i København.
Fedt.
Hvor man kan spille paddle tennis. Det skal du have prøvet.
Det skal jeg have prøvet. Jamen, det er nu på min bucket list. Så paddle tennis, ja. Og så dit arbejde. Det er dine hobbies.
Ja, og så lige... Altså, vi har lavet træningscenter på Kusia, hvor medarbejderne skal træne 1,5 time om ugen.
Jeg elsker det allerede. Hvor er det godt.
Nu må jeg jo ikke længere, fordi jeg er i karantæne, men normalt så på den måde møder jeg også andre folk, medarbejdere, som jeg ikke normalt vil have mødt.
Ja, lige præcis. Og kan få lige clearet ting, som man ikke nødvendigvis behøver at booke et mødelokale for at forklare.
Præcis. Jeg hader mødelokaler.
Ja, også mig. Nu skal du høre, hvad er det mærkeligste arbejde, du har haft? Har du haft sådan et weirdo job? Jeg siger bare, at der er nogen, der har solgt dameundertøj, og nogen, der har lavet lakblandere på Satulin og alt muligt andet. Hvad har du lavet?
Da jeg var 17 år, der fik jeg arbejde i en grusgrav, lidt uden for Sæby. Og jeg vil bare lige sige, som 17-årig uden kørekort, og får lov at køre i den her kæmpe store gule dumper, du ved, de her store, der knækker på midten, maskiner. Det viser, at der har været i den grusgrav, der har været masser af affald under jorden, og det skulle så sorteres, det vil sige, at de blev kørt hen i den dumper, og så ned over sådan en kæmpe stor rest, ikke? Og så skulle man så stå og sortere det her affald, hvilket selvfølgelig er fint, man rydder op. Og det er en sand historie. En dag, der står jeg så med sådan en stor, rund ting i hånden i det. Jeg står og sorterer alt det her, hvor der står pansermine på. Mm. Og jeg har set nok film til, at jeg er sikker på, at den har sat klik, den her, så jeg tør ikke slippe lort igen.
Nej.
Og det her er en sand historie. Politiet kommer, Rullemarie kommer op fra Randers kaserne. Og de her, jeg vil bare sige, folk arbejder på en grusgrav, de er fantastiske. Der er altså ikke ret mange lag på det løg. Og de var jo i gang med at lave idéer om, hvordan man kunne sætte sådan skovlen på gummigæde ned over så var det kun mine hænder, der blev sprunget af og sådan noget, ikke? Og jeg fik en telefon på sådan en lang stang hen, med en stor mobiltelefon, så jeg kunne ringe lige og sige hej til min mormor. Og sådan noget.
Du vil lige sige farvel?
Ja. Det viser så at være en træningsmine.
Nej.
Så det var da også super, at forsvaret ikke lige at fjerne den. Så jeg fik ikke sprukket mine hænder af. Men det var fandme en fed sommer. Og sidder der, er du godt klar over, at der er soltag i sådan de der store gule dumper der?
Nej, det var jeg ikke klar over.
Kan du ikke lige forestille dig, hvor fedt et job det er at ligge og køre i sådan en kæmpe maskine, når man er en dreng?
Jo.
Sikkert også for en pige.
Jo.
Kæft,
jo.
Det var sjovt.
Det kan noget.
Altså udover det med minen, så var det det vildeste sommerjob, jeg har.
Det er det vildeste sommerjob. Hold kæft, det er godt. Fedt. Og så dit seneste egoindkøb. Altså et egoindkøb behøver ikke at være noget vanvittigt, bare noget, du har købt til dig selv, fordi du tænkte, det sker det der, det er til mig.
En bilsimulator.
En bilsimulator?
Og en flysimulator.
Og en flysimulator.
Ja. Prøv at høre, jeg har jo verdens mest tålmodiske kæreste. Jeg har jo et rum, der kun er VR i. Altså VR, du ved, hvor der står sådan nogle valder på, ikke? Ja. Hvor der er stor, stor gulvplads. Det er jo fordelen ved at bo i provinsen, så får man ret mange kvadratmeter. Ja. og så har jeg en flysimulator, altså hvor du simpelthen kan flyve fra København og Aalborg. Det kan jeg sidde med en flaske vin, bare sidde og kigge på, at jeg flyver København og Aalborg. Og nu har jeg lige købt det, som skulle komme inden Black Friday, fordi så sender vi live ned fra min kælder, at jeg sidder i min bilsimulator, fordi jeg simpelthen er med i at starte i København, Danmarks fedeste e-sportscenter for bilsport. Altså, hvor du simpelthen sætter dig ind i med ratter og sæde og pedaler og store, store skærme osv. Jeg har en stor tro på, at det bliver fremtidens e-sport.
Det tror jeg også, det gør. Det tror jeg. Så kan man køre race.
Ja, og de er fandme hardcore, de unge mennesker, der gør det der. Hold kæft, de er dygtige.
Ej, det må også være sjovt.
Og der er jo så meget modsat, det er ret, du er jo sveder og alt muligt. Det er sgu ret vildt.
Ja.
Så sådan en skal jeg have, og det er jo et kæmpe svin at få ind og så.
Ja.
Det er jo en til en sædeopstilling og sådan noget, en fra en rigtig bil.
Ja, ja.
Og pænt er det jo ikke, vel?
Nej.
Så det er jo så skærm nummer 40, tror jeg, vi har herhjemme nu.
Nej, men hold op.
Fik jeg vide.
Ja. Min datter, hvis hun blev informeret om det her, så ville hun sige, men mor, får han kopholder? Fordi det er jo det vigtigste i en bil.
Gud, god idé. Tak.
Ja.
Det skal jeg lige notere.
Der skal kopholder, ellers så dur det ikke.
Ja.
Så er det jo ikke, en rigtig køretur.
Selvfølgelig skal det. Ja. Det er da rigtigt. Det husker jeg.
Ja. Og Jacob, altså det vigtigste spørgsmål i den her podcast, det er, Hvor finder du glæde henne, eller hvad gør du? Fordi indimellem, så tænker jeg, at selv Jacob Risgaard kan få det forkerte ben ud af sengen, eller have en dag, hvor man tænker, det spiller ikke lige for mig i dag. Gør du så et eller andet proaktivt for at blive bedre humør, og hvad er det, hvis du gør det? Eller lader du det bare være? Der er også nogen, der siger, jeg har bare valgt at være i dårlig humør i dag, og så må jeg vente til det brænder af. Hvad gør du?
Altså, et, så skærer jeg ansigtet af mig selv, ud i spejlet til at være død og grine af mig selv, over at være så dum. Og nummer to, nu bliver den sådan lige tand dybere. Det er, jeg har et billede af en lille fyr, der fik en tur til Cool Car Race, det her superbilløb, vi laver til at samle ind til vores børnefond. Hans drøm var at få en tur i den her bil, og det var godt, han fik den, fordi 3 dage senere, der døde han af kræft. Mm. Og han er simpelthen sådan en reminder hver dag til mig på at huske at leve endnu en dag, ikke? Og være taknemmelig og lykkelig over den her korte stund, vi får på den her lille fugtige mudderbold ude midt i universet, ikke?
Jo, det er jo tragisk og smukt på samme tid.
Ja, ja. Lige nøjagtigt. Og ved du hvad, hvis jeg skulle dø i morgen, så ville jeg også allerhelst have, at det er det, folk sidder og tænker om. Tænker, hvor kæft, vi skal lige huske på, hvor heldige vi er.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.